Qalampirdan gapiramiz. Dunyo bo'ylab koronavirusdan vafot etganlar soni 5 milliondan oshdi. Bu haqda Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga asoslanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, Toshkent vaqti bilan bugun 1 noyabr soat 13:21 holatiga ko'ra, dunyoda COVID-19 tufayli vafot etganlar soni 5 million 425 nafarga yetgan. Koronavirus bilan kasallanganlar orasida eng ko'p o'lim holatlari AQShda qayd etilgan. 745 mingdan ortiq. Dunyo bo'yicha aniqlangan koronavirus infeksiyasi holatlari soni 247 million 556 mingga 556 yetgan. 224 million 204 884 kishi kasallikdan sog'aygan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.